Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է ներկայացնում ծրագրում տեղի 10 թեմաները նախամարոտ։ Դաշնակցությունը քննարկում է իշխանության հետ հնարավոր համագործակցության սպասելիքներն ու ձևաչափը։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ բանակցություններում բազմաթիվ խնդիրների կողքին կարտեք թե ավելացավ ևս մեկը ի դեմս Սարսանգի ջրամբարի։ Ինչու ԵԽԽՎ հայկական պատվիրակությանը չհաջողվեց կանխել հերթական հակահայկական բանաձևի ընդունումը, որքան ջուր կտանի այս խմորը և ի վերջո Սարսանգի կանգնած թե հոսող ջրից վախենալ։ Այս մասին քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրի տաղավարում։ Ֆրանսիան վերադառնում է հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնող օրենքի նախագծին։ Ելիսեյան պալատի ղեկավարը փորձում է մինչև պաշտոնավարման ավարտը կատարել Ֆրանսիա հայերին տված իր խոստումը։ Այսուհետ թեմաներ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում, բայց մինչ այդ ձեր ուշադրության ներկայացնեմ օրվա լրահոսը։ Միացյալ Նահանգներում Հայաստանի նորանշանակ դեսպան Գրիգոր Հովհաննիսյանը հունվարի 28-ին իր հավատարմագրերն է հանձնել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի ծառայության փոխանցման Օբաման շնորհավորել է Հովհաննիսյանին հավատարմագրման կապակցությամբ և համոզմունք հայտնել, որ դեսպանի փորձառությունները օգտակար կլինեն հայ-ամերիկյան հարաբերությունների ներկապուլում երկու պետությունների բարեկամությունը էլ ավելի խորացնելու և ընդլայնելու առումով։ Իր ուղերձում Միացյալ Նահանգների նախագահը նշել է, որ 2015-ին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների ներդրումների ծավալի պատմական մակարդակի բարձրացումը միայն սկիզբն է մեծածավալ առևտրային ու ներդրումային կապերի, որոնք առանցքային նշանակություն ունեն ինչպես Հայաստանի տարածաշրջանի համար, այնպես էլ դրանից դուրս։ Ադրբեջանը հնարավոր է սահմանափակի նաև համացանցը։ Նախագահ Ալիևի օգնական Ալի Հասանովը հայտարարել է, որ նման որոշումը պայմանավորված է վերջին շրջանում համացանցում տարածվող մեդիա շշուկների ավելացմամբ։ Որպես օրինակ, Հասանովը մատնանշել է ադրբեջանական մանաթի արժեզրկմանը հաջորդած արտասահմանցի փորձագետների պնդումները, թե Ադրբեջանը չի կարող դուրս գալ ստեղծված իրավիճակից։ Սա ակնհայտ թշնամական դիրքորոշում է ժողովրդի և պետության հանդեպ, ասել է Հասանովը։ Եղանակային վատ պայմանների կանխատեսումների պատճառով ռուսաստանյան Aeroflot-ը ավիաընկերությունը Մոսկվայի Շերեմետիևո օդանավակայանից դեպի ռուսաստանի քաղաքներ և արտերկիր ու հակառակ ուղղությամբ 8 չվերթ է չեղարկել հունվարի 30-ին, 17 չվերթ հունվարի 31-ին, 4 չվերթ փետրվարի 1-ին։ Այս մասին հաղորդում են ռուսաստանյան լրատվամիջոցները, վկայակոչելով Aeroflot-ի պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Թուրքիան Եվրամիությունից ավելյալ ֆինանսական օգնություն է պահանջում միգրանտների ճգնաժամով պայմանավորված խնդիրները լուծելու համար։ Գերմանական Դիվելթը, վկայակոչելով իր աղբյուրները, փոխանցում է, որ Անկարան պահանջում է 5 միլիարդ եվրո, այն դեպքում, երբ Բրյուսելը պատրաստ է հատկացնել միայն 3 միլիարդ։ Այս գիշեր Թուրքիայի ափերի մոտ խորտակվել է դեպի Հունաստան ուղևորվող փախստականների հերթական նավակը, զոհվել է 33 մարդ, այդ թվում 5 երեխա։ Իսրայելա-Պաղեստինյան խնդրի կարգավորման հարցով խաղաղ բանակցությունների տապալման դեպքում Ֆրանսիա մտադիր է ճանաչել Պաղեստինի պետությունը, նման հայտարարությամբ հանդես եկել Ֆրանսիայի արտգործնախարար Լորան Ֆաբիուսը։ Ֆրանսիան նաև ցանկություն է հայտնել հովանավորել Իսրայելա-Պաղեստինյան խնդրի կարգավորման ուղված միջազգային համաժողովը, որը պետք է տեղի ունենա առաջիկա գարնանը։ Սիրիայի հարցով Մակի բանագնաց Ստեֆան դե Միստուրան ուրբաթորը Ժնևում սկսել է սիրիական կառավարության պատվիրակության հետ բանակցությունները։ Սիրիական ընդդիմության առանցքային խմբերը շարունակում են բոյկոտել բանակցային գործընթացը, որի նպատակը Սիրիայի երկարամյա պատերազմի խաղաղ կարգավորումը գտնելն է։ Դուք լսեցիք Լուրեր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Թողարկում այժմ անդրադառնանք ծրագրում տեղ գտած թեմաներին։ Դաշնակցությունը քննարկում է իշխանության հետ հնարավոր համագործակցության սպասելիքներն ու ձևաչափը։ Հոյդան հիշեցնենք, ավելի վաղ հայտարարել էր, թե այդ հարցի շուրջ բանակցություններ են ունեցել Սերժ Սարգսյանի հետ և սկզբունքորեն տվել համաձայնությունը ոչ վաղ անցյալում ընդդիմության շարքերից իշխանություններին անողոքաբար քննադատող քաղաքական այս ուժը առայժմ չի ստապում հստակեցնել, երբ են կոալիցիա կազմելու և ինչ հավակնություններ ունեն պորտֆելների հարցում։ Սիսա Գաբրելյանը ներկայացնում իշխող հանրապետականի և դաշնակցության մերձեցման շուրջ վերջին զարգացումները։
Հայդա Գերագույն Մարմինն այսօր կառույցի շուրջ 80 ներկայացուցիչների հետ դռնփակ խորհրդակցություն է անցկացրել հանրապետականների հետ հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ։ Քննարկումից հետո դաշնակցական Աղվան Վարդանյանը հրաժարվեց պատասխանել հարցերին, հորդորելով սահմանափակվել միայն պաշտոնական հաղորդագրությամբ։ Պաշտոնական այդ հայտարարությունը, սակայն, ևս պերճախոս չէ։ Իշխանության հետ կոալիցիայի կամ ինչպես իրենք են ասում համագործակցության վերաբերյալ, ընդամենը մեկ նախադասությամբ ասվում է, որ խորհրդակցության ընթացքում պարզաբանվել է դրա բովանդակությունն ու ձևաչափը։ Ըստ դաշնակցության հաղորդագրության, Գերագույն Մարմինն իր գոհունակությունն է հայտնել կուսակցության հայտնի 7 կետերի հարցում արձանագրված դրական զարգացումների վերաբերյալ, ընդգծելով, որ նոր սահմանադրությամբ արդեն իսկ լուծվել են դրանց մեծ մասը։ Կոալիցիա կազմելու համար տարիներ առաջ հանրապետականին առաջադրված այդ 7 պահանջներից մեկն էլ հայ-թուրքական արձանագրությունների չեղարկումն է, որն ըստ էության դեռ չի կատարվել, սակայն դաշնակցական Արծվիկ Մինասյանը պնդում է, խնդիր չեն տեսնում։
Ստորագրությունը, որ այս պահին կա, դա միջազգային իրավիճակին համապատասխան մի օր է, դա չի լինի։
Դաշնակցության իշխանության մաս դարձնելու շուրջ քննարկումները շարունակվում են նաև Իշխող հանրապետականում։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի մասնակցությամբ 3 ուշգիշերին ավարտված գործադիր Մարմնի նիստից հետո կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը հայտարարեց. «Դեռ հստակ որոշում չեն կայացրել»։
Մենք դռները չենք փակում, մենք համագործակցության կողմնակից քաղաքական ուժ ենք, բայց համագործակցությունը պետք է լինի ծրագրային, գաղափարական, հայ-ղափոխական դաշնակցության հետ։ Դեռևս քննարկվում է համագործակցության ձևաչափը, միգուցե հաջորդ նիստի ընթացքում, կամ դրանից հետո անմիջապես ձեզ որոշակի նոր զարգացումների մասին կխոսեմ, բայց այս պահին վերջնական որևէ բան հստակեցված չէ, կապրենք, կտեսնենք։ Այս պահին որևէ պաշտոնների բաշխում, որևէ կոալիցիոն քննարկում, որևէ վերջնական որոշում տեղի չի ունեցել։
Թե որ գերատեսչություններն են հանրապետականները պատրաստ զիջել, առայժմ հայտնի չէ։ Դաշնակցության դիրքորոշումը մինչդեռ հստակ է։ 3 ազատության հետ զրույցում հայտարարեց, որ կուսակցությունը պատրաստ է ստանձնել տնտեսական ու արտաքին քաղաքականությանն առնչվող ոլորտները։
Սրանք առաջնահերթություններ են եւ բխում են մեր այսօր հանրապետությունում առկա դժվարություններից, որովհետև մեր հիմնական պրոբլեմը տնտեսական զարգացումն է, եւ էկոնոմիկայի ասելով ես պարտադիր չեմ համարում միայն էկոնոմիկայի նախարարություն, տնտեսական բլոկի նախարարություններ, տարածքային կառավարում, այսինքն նաեւ մարզպետներ եւ արտաքին գործերի, ինչպես արդեն դուք նշեցիք, մենք արդեն իսկ հայտարարել ենք եւ շատ վաղուց, որ արտաքին քաղաքականության ոլորտում մենք պատրաստ ենք մեր հնարավորությունները, մեր կառույցների ներուժը ներդնել, որպեսզի Հայաստանի հայրենակությունը բարձրանա։
Այսինքն միջճշտում դրանք այն
Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնում է հայ ցեղասպանության շղթումը քրեականացնող օրենքի նախագծին։ Ելիսեյան պալատի ղեկավարը փորձում է մինչև պաշտոնավարման ավարտը կատարել ֆրանսահայերին տված իր խոստումը։ Նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը անցնող շաբաթ հայտարարել է, թե նոր օրինագծի մշակումը հանձնարարվել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախկին նախագահ Ժան Պոլ Կոստային։ Ֆրանսահայերի հետ նախագահ Օլանդի հանդիպման մասին Փարիզից հաղորդում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Ինչպես նախորդ 2 տարիներին հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը այս տարի ևս մասնակցեց ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի տարեկան ճաշկերույթին, որը տեղի ունեցավ հունվարի 28-ի երեկոյան Փարիզի 8-րդ թաղամասի Սուկեղ հյուրանոցներից մեկում։ Պետք է ասել, որ տարեց տարի ընդլայնվում է համակերների շրջանակը հայկական այս կազմակերպության շուրջ, և այդպես է, որ վերոյսյալ ճաշկերույթին ներկային ամենատարբեր բնագավառների պատկանող բազմաթիվ անհատականություններ, քաղաքական անձինք, բայց նաև արվեստագետներ, որոնց թվում Շառլ Լազնավուրը։ Երեկոյի ներկա էր Հայաստանի դեսպան Վիգեն Չիտեջյանը։ Նշենք հատկապես Թուրքիայի մարդու իրավունքների պաշտպանության կազմակերպության փոխնախագահ Մերալ Սիլդիրի ներկայությունը, որը հաջորդ օրը հանդիպում պիտի ունենար համայնքի հետ, ինչպես նաև ներկայությունը Մարկ Մուգալյանի ծնունդով հայ ֆրանկո-ամերիկյան մի անհատականության, որը վերջերս հայտնի դարձավ Օգոստոս ամսին Թալիս գնացքի մեջ դրսևորած հերոսական դիմադրության համար հանդեպ Կալաշնիկովով զինված մի ահաբեկչի իր այդ արարքով փրկելով գնացքում ճամփորդող տասնյակ մարդկանց կյանքը։ Նույն երեկոյի ընթացքում Ֆրանսիայի կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի համանախագահներ Արա Թորանյանը և Մուրադ Փապազյանը իրենց կազմակերպության քաջության շքանշանով պարգևատրեցին Մարկ Մուգալյանին և Մերալ Սիլդիրին, ինչպես նաև Պատրիկ Դևեջյանին և Փարիզի քաղաքապետ Ան Իդալգոյին, հայերի հանդեպ ստանձնած իր անխախտ հանձնառության համար։ Խոսք վերցնելով Հանրապետության նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը ջերմորեն ողջունեց Մարկ Մուգալյանին։ Հայերը արել են ավելին, քան պարզապես համարկվելը Ֆրանսիայի կյանքում, նրանք նվիրել են իրենց կյանքը Ֆրանսիային, ավելացրեց ապա նախագահը։ Իր բավականին երկար ելույթում Ֆրանսուա Օլանդը շեշտեց, թե իր ներկայությունը սույն երեկոյին չի հետապնդում ընտրական նպատակը, որ ինքը հայերի կողքին է եղել իր նախագահ ընտրվելուց առաջ արդեն։ Հիշեցնելով իր խոստումը հայոց ազատության ժխտումը քրեականացնող օրենք ընդունելու վերաբերյալ, նա հայտարարեց, թե ինքը հանձնարարել է մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նախկին նախագահ Ժան-Պոլ Կոստային զբաղվել այդ օրենքը ընդունել տալու հարցով։ Ես հանձնարարել եմ Ժան-Պոլ Կոստային, որը մեր ամենամեծ իրավաբաններից մեկն է, հետազոտել այդ հարցը գտնելու համար, թե ինչպես կարելի է կազմել մի նոր օրինագիծ, որը կհամապատասխանի մեր օրենսդրությանը և կհանդիսանա անառարկելի և թույլ կտա պաշտպանել հայոց ցեղասպանության հիշողությունը։ Ժան-Պոլ Կոստան պետք է շատ կարծ մի ժամանակամիջոցում հանձնի իր հետազոտության եզրակացությունը, ասաց նախագահը և ավելացրեց. Ես գիտեմ հուսալուքումը, որ ունեցել եք դուք, այնպես ինչպես նաև մենք, Սահմանադրական խորհրդի կողմից 2012 թվականի օրինագիծը մերժվելու արդիվ, եթե մի նոր օրենք քվեարկվելուց հետո նորից մերժվի ընդունվել Սահմանադրական խորհրդի կողմից և կամ էլ Ֆրանսիան դատապարտի Եվրոպական դատարանի կողմից, ապա դա կհանդիսանա մի սարսափելի պարտություն մեր երկրի համար, ինչպես նաև հայ դատի համար, դա կհանդիսանա ժխտողականության հաղթանակը, շեշտեց նախագահը։ Նշենք սակայն, թե 2016-ը Ֆրանսուա Օլանդի նախագահության վերջին տարին է, հետևաբար պետք է շտապել այդ օրենքը ընդունել տալու համար։ Ռուզան Կյուրեղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Հայաստանյան հակամարտության շուրջ ընթացող բանակցություններում բազմահատուր խնդիրների կողքին կարծեք թե ավելացավ ևս մեկը, ի դեմս Սարսանգի ջրամբարի ԵԽԽ-ը հայաստանյան պատվիրակությանն այդպես էլ չհաջողվեց տեղ հասցնել պաշտոնական Ստեփանակերտի դիրքորոշումն առ այն, որ Լեռնային Ղարաբաղը վաղուց է պատրաստ Ադրբեջանի հետ համատեղ օգտագործել Սարսանգի ջրամբարի ռեսուրսները, սակայն ջուրը Ադրբեջանի սահմանամերձ բնակչությանը չի հասնում ոչ թե հայկական կողմի, այլ ադրբեջանական իշխանությունների պատճառով, որոնք տարիներ շարունակ այդպես էլ չեն արձագանքել Ստեփանակերտից հնչող համագործակցության կոչերին։ Արդյունքում եվրոպական կառույցում ավելացավ ևս մեկ հակահայկական փաստաթուղթ, որով Հայաստանը բռնազավթող և ագրեսոր լինելուց բացի նաև միտումնավոր ջրազրկում է Ադրբեջանի սահմանամերձ բնակչությանը։ Թեմայի շուրջ քննարկումներ տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում հաղորդումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի զեկուցող Միլիցա Մարկովիչն իր հեղինակած Ադրբեջանի սահմանամերձ շրջանների բնակիչները միտումնավոր զրկված են ջրից բանաձևի քննարկման ժամանակ, հայտարարեց, թե Հայաստանի պատվիրակությունը վիճարկում է իր գործածած տերմինաբանությունը և վկայակոչումը, որ այդ տարածքը բռնազաղթված է Հայաստանի կողմից, ու հավելեց, մեջբերում եմ, ես առաջին անձնավորությունը չեմ, որ գործածում է այս տերմինաբանությունը, մեջբերման ավարտը։ Հիշատակեց, որ վեհաժողովի կողմից ավելի վաղ ընդունված բանաձևում նույնպես գործածվել է այն։ Մինչ դեռ 2005 թվականին ԵԽԽՎ-ը ընդունած 14-16 բանաձևում նշվում էր, թե մեջբերում Լեռնային Ղարաբաղից դուրս գտնվող տարածքները բռնազավթվել են Հայաստանի կողմից, իսկ Ղարաբաղը շարունակում է բռնազավթված մնաց անջատողական ռեժիմի կողմից մեջբերման ավարտը, իսկ այժմ ընդունված 2085 բանաձևում ասվում է մեջբերում ԲՀԺ-ը դատապարտում է Հայաստանի կողմից Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի հարակից այլ տարածքների բռնազավթումը մեջբերման ավարտը։ Այսինքն արդեն ոչ միայն Ղարաբաղից դուրս գտնվող տարածքները, այլ հենց Ղարաբաղն է հայտարարվում Հայաստանի կողմից բռնազավթված։ Կատարվածի մասին զրուցելու ենք Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրի, Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ, ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանի հետ, որը ներկա էր ԵԽԽՎ նիստին։ Մեր միջ հյուրը պետք է լիներ ԵԽԽՎ-ում Հայաստանի պատվիրակության նախկին ղեկավար Հովհաննես Հովհաննիսյանը, սակայն նա հաղորդումից անմիջապես առաջ տեղեկացրեց, որ առողջական պատճառներով չի կարող մասնակցել։ Շատ լավ։ Հիմա մեջբերենք այս կապակցությամբ հնչած հանրապետական կուսակցության տեսակետները, որոնք ընդունած զեկույցը, այսպես ասենք, համարում են չարյած փոքրագույնը, այդպես արտահայտվեց եւ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը եւ հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, որ այս երկու բանաձևերից մեկի ընդունումը չարյած փոքրագույնն է, լսենք։
Մենք ունենք արդյունք, որը մի կողմից կարելի է համարել այս փուլում բավարար, որովհետև եթե համեմատում ենք չարյած փոքրագույնի սկզբունքով, ակնհայտ է, որ Պոլտորի զեկույցը ավելի մեծ չարիք էր, ակնհայտ է, որ եվրոպական քաղաքական վերնախավը, իրական վերնախավը շատ լավ գիտակցում է, որ Ղարաբաղյան խնդրի լուծման բացառիկ և միակ հարթակը դա Մինսկի խումբն է, ակնհայտ է, որ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը բաղկացած լինելով ազգային խորհրդարանների պատգամավորներից ավելի շատ է տրվում այս կամ այն ազդեցությունների։
Ադրբեջանին հաջողվում է, չէ՞, ազդելները, ինչու
Հայաստանը։ Եթե դուք դիտեք ադրբեջանական մամուլը, ապա կտեսնեք, որ իրենց մոտ դժգոհությունը երեկվա քվեարկությունից ավելի մեծ է, եւ սա ակնհայտ է, որովհետեւ իհարկե կար նաեւ քաղաքական էկվիլիբրիստիկայի խնդիր, հավասարակշռման խնդիր, կարծեք թե մեծ խնդիրը, մեծ խնդրում հաղթեց Հայաստանը, որ չանցավ Հոլտերի զեկույցը, համեմատաբար նորից եմ կրկնում, որքանով կարելի է համեմատել չափել, համեմատաբար ավելի սեգմենտար, ոչ թե գլոբալ խնդրում, Սարսանգի ջրամբարի հետ կապված հաղթեց պրոադրբեջանական քվեարկությունը։
Արդյոք կարելի է ընդամենը սեգմենտար համարել այն բանաձևը, որում կան այսպիսի դրույթներ։ Ես ուզում եմ մեջբերել այդ բանաձևի մեկ այլ դրույթ, մեկը նախաբանում հիշեցրեցի, հոդված 7-1-ն է, որ ՎՀԺ-ը խնդրում է հայկական ուժերի անհապաղ դուրս բերում նշված տարածաշրջանից։
Այնքա, ընդհանրապես, եթե փորձենք գնահատել, թե ինչ է տեղի ունեցել, կարելի տարբեր զուգահեռներ եւ համեմատականներ անցկացնել։ Եթե փորձենք համեմատել այն գաղափարը, ոնց ասում են, օրինակ քաղաքական էկվիլիբրիստիկայի խնդիրը, մեջ շապա կարելի ասել, ունենք երկու զեկույց, մեկը կանցնի, մեկը չի անցնի։ Հիմա պատկերացնենք, եթե այս պարագայում անցներ Վոլտերի զեկույցը և չանցներ միլիցայի զեկույցը, բնականաբար այստեղ կարող ենք ասել, որ այո, նայեք, տեսեք, թե ինչքան ավելի մեծ հարված կլիներ հայկական տեսակետներին, հայկական շահերին, բայց ընդհանրապես գաղափարը երևի պետք է դնենք այն խնդիրներով, որ պետք չի ընդհանրապես այս երկու զեկույցների ի սկզբանե, այնպես ասած, ծնունդը որևէ ձևի հնարավորություն ունենալ և դրա դեմ պետք է պայքարել, եթե խնդիրը այդ մասում ենք դնում, ապա ժառանգ սրտի ունենք այսօր ադրության միլիցիայի զեկույցը, որի հանդեպ պետք է աշխատել և պայքարել, պետք չի ընդհանրապես ասել, որ վերջ ամեն ինչ ավարտվել է, մենք աշխատելու ենք, լինելու ենք ԵԽԽՎ-ի անդամ, եւ պետք է մեր պայքարով շարունակաբար այնպես անենք, որ ունենանք այն տեսակի զեկույցներ, որոնց այս զեկույցների մասին ընդհանրապես մոռանան, հակառակը մենք ունենանք զեկույցների խնդիրը։ Ամեն ինչ գալիս է նրանից, թե որն է նպատակդ եւ արդյոք դու քո ռազմավարությունը դնում ես երկարատև, թե կարճաժամկետ ինչ-որ խնդիրների։ Եթե այսօրվա հարցում է, Ցավոք, ունենք միլիցիայի զեկույց։ Եթե դնելու ենք 10 տարվա կտրվածքով, ինչ ենք ցանկանում ունենալ, բնականաբար պետք է աշխատենք, պայքարենք եւ դրան հաղթանանք։
Տեսեք, ընդունված բանաձևը գուցե կարևորը նաեւ դասեր քաղելու տեսակետից է, եւ այստեղ մի շատ ակնհայտ դասը երկու զեկուցողներն էլ իդեպ բողոքում էին Հայաստանի չհամագործակցելու պատրաստակամության առընչությամբ։ Եվ եթե առաջինի դեպքում շատ ակնհայտ էր Ռոբերտ Ուոլթերի զեկույցի վերնագիրը, ապա այս դեպքում, տեսեք, հիմա ընդունված բանաձևում հոդված 8-ը սահմանում է, որ ՎՀԺ-ը խստորեն դատապարտում է ԵԽԽՎ-ում հայկական պատվիրակությանը եւ Հայաստանի իշխանություններին համագործակցության բացակայության համար։ ՎՀԺ-ը համարում է, որ նման վարկագիծը անհամատեղելի է ԵԽԼ-ի արժեք անդամ պետության ստանդարտ պարտականություններին եւ պարտավորություններին, եւ ՎՀԺ-ը կուսումնասիրի, թե ինչպիսի միջոցներ են պետք ձեռնարկել, եթե առաջանան այս եւ նման դեպքեր։ Լավ, ինչու էր պետք այսպես, ինչ ասեմ, համառորեն խոչընդոտել զեկուցողի այցելությունը, որ ստանայինք նաև այսպիսի դրույթ բանաձևում։
Այստեղ կիսա ճշմարտություն է ներկայացած, եթե կարելի է այդպես ասել, այն խնդրը, որ երբ որ մարդը ցանկանում է իսկապես արդար ազնիվ զեկույց պատրաստել եւ ինքը ինչ-որ կանոնակարգ ունի իր առջև, այն հաշվի առնելով, որ զեկույցը արդար կլինի, եթե ինքը ի օգտագործի բոլոր հնարավորությունները այցելելու, բոլոր կողմերին հասկանալու, խնդիրը իր աչքերով տեսնելու, ապա այս պարագայում նաև տիկին միլիցան ամեն ինչ արել է, որ երբևէ չի այցելի ոչ Հայաստան։
Ինքը ասում է, որ 4 անգամ մերժվել է Ջրամբար այցելելու հարցում։ Առաջին անգամ դիմել է, ասացին հնարավոր չէ, որովհետև հոկտեմբեր-մայիս ամիսներին Սարսանգի Ջրամբարը հասանելի չէ ջրի մեծ հոսքի պատճառով։ Երկրորդ անգամ ասացին պաշտոնական գրություն չեն ստացել։ Երրորդ անգամ մերժեցին, ասացին սահմանադրական փոփոխությունների փուլումը, իսկ 4-րդ անգամ հորդորեցին դիմել Լեռնային Ղարաբաղի իշխանություններին, որոնք ըստ նրանց
Հանա ջան, դա նորից կիսա ճշմարտություն է, դա այն գործողություններն է, որը ինքը ելը շատ լավ իմանալով, որ օրինակ 2015 թվականի ընթացքում Հայաստանը համարդա յուրահատուկ տարի էր եւ տարբեր միջոցառումներով, նաեւ կալի այդ սեզոնային բնույթի խնդիրներանը,
բայց ժամանակ չէր կարող գտնել ընդունելու
համար։ Այդ եվրոպաներին հարմար կարող է եւ չի եղել, չի անում, ես քանի որ անպատրաստության ընդհանրապես դժվանում եմ ասեմ նաեւ ինչ խնդիրներով, բայց դրա նորից պետք է գիտակցենք, որ դա ճշմարտության կեսն է։ Ի վերջո նոեմբեր ամսին հայկական կողմը եւ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իշխանությունները ուղարկել են հրավեր տիկին միլիցիային, եւ չմոռանաք, որ տիկին միլիցիայի զեկույցի ավարտը դա ապրիլ 2016 թվականն է։ Նույնիսկ հունվարին զեկույցը ընդունվում է, երբ որ ինքը դեռ ունի մանդատի ժամանակ, մինչեւ ապրիլ 2016-ը, 6 ամիս քեզ հնարավորություն կա եւ հրավերը կա ասելու, դրա մասին ինքը ոչ մի բան չի նշում եւ չի ասում։ Ես շատ ուրախ եմ, որ իսկապես այս գործը հնարավորություն ունենանք նաեւ կանոնակարգի այդ բաժնում ուսումնասիրությունները բոլորը կատարվեն, նաեւ այս բաժին ճշմարտությունը հանվի, եւ դրանից հետո դրվի խնդիր, թե իսկ այն օպեն, երբ որ քեզ հրավերը արել են, ինչի դու ինքդ հրաժարվեցիր եւ չգնացիր, ինչ է նշանակում նեղացել են, որ ինձ բան չեն այ վերջում նամակագրություններում երևի լինում են բացատրություններ, հերի խնդիր ելնում։ Ես դժվանում եմ ասեմ, թե ինչով է պայմանավորված եղել ռազմավարությունը այդ ժամանակ այդ ասելու, քանի որ ինքս չեմ էլ մասնակցել, բայց մի բան գիտեմ, եթե ես ունեմ դեռ հնարավորություն գնալ եւ այցելել եւ օգտագործել այդ հնարավորությունը, արդեն իմ համար մի այդպես ասած հետաքրքիր միտք է առաջանում, որ կա հետի միտք, որ եթե նույնիսկ առաջի օրը իրեն ասեն, խնդրեմ հենց այսօր արի տես, ինքը չեր էլ գալու։
Պարոն Պողոսյան, ես վստահաբար գիտեմ, որ դուք հիշում եք այն ծաղարը հեգնանքը, որ մինչ այժմ հնչում էր այդ կապակցությամբ։ Դուք հիշում եք, որ նրան առաջարկում էին հայկական եւ անգամ հենց պատվիրակության անդամներ Սարսանգի ջրամբարի փոխանել, տանել Ապարանի ջրամբարը ցույց տալ, հիշում եք, չէ՞։
Եղել են տարբեր առաջարկների խնդիրները, բայց դրա մասին ասենք, մարդը երբ որ վերցնում է զեկույց գրել, եւ եթե ինքը ճունի հետ իմ մտկերի խնդիր, հա դրա այդ ասած այլ նպատակներ դա արժեվը դրած, առնվազն մի երևի կվերցներ քարտեզը իր արժեվ դնելու, հասկանալու, որ դա է Սարսանգը, առնվազն հարցեր տալով կդիմեր բոլոր հնարավոր միջոցների եւ մեխանիզմների։ Վերջո այդ նույն ԵԽԽՎ-ում ունեցել են տարբեր այլ հարցերի մասին, տարբեր այլ զեկույցներ, որտեղ մենք տեսնենք, թե ոնց է զեկուցողը պայքարել մինչև վերջի օրը գնալու հնարավորությունները օգտագործելու եւ արդարանելու։ Այս պարագայում խնդիրը դա չէ, հիմա նորից նստենք, ասենք ինչն էր եղել ռազմավարությունը դրա, թե ոչ, չգիտեմ, դասեր քաղելուց գնայինք, բայց ես մի բան գիտեմ, եթե ունես այդ ամիսները քո առջև եւ կա հարավերը քո ձեռք ինչ օգտագործել դա եւ միանգամից զեկույցը ներկայացնել 6 ամիս ավելի շուտ, քան թե քո մանդատը տավարտված է, դա նշանակում է կա այլ պատվեր եւ այստեղ խնդիրը պետք է մենք դիտարկենք հետեւալ իմաստով, իսկապես պետք է միլիցիան ցանկանում էր արդար զեկույցն ունենալ թե ոչ։
Չէ, ուղղակի ես դեռ նաեւ մի ուրիշ ենթատես, քանի որ մենք երկուսով ենք ես անդադիտ ստիպված եմ դիմախոսի դերը ստանձնել, մի կողմից ա խոչընդոտել այցի, իսկ հետո էլ ասել, որ դա միակողմանի էր, չէր այցելել տարածաշրջան, չէր ծանոթ, չէր իրավիճակին, մի քիչ սա էլ մեղմ ասած սիրուն չի էլի, հա, եւ գումարած է մի ուրիշ ներფერանգել, հա, կա այս զեկույցների նախորդ թող ամբողջ ռետորաբանությունը հիշում եք, հա, Միլի Մեջլիսը դարձել Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովը, նրանց Ալիևի առաջ պորտապար պարելու դիմաց շաբաշ է ստացել զեկուցողի հանդեպ, այսպեսի մեղադրանքներ էին հնչում, կաշառված են, խավիարասերներ են եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա եղավ քննարկումը ու տեսանք, որ բացառությամբ մի խմբի ներկայացուցիչ, մնացած բոլորը, ինչ վերաբերում է Ռոբերտ Ուոլթերի զեկույցին, խոսում էին հենց հայկական կողմի դիրքերից, հա, որ չի վեճի միջամտել, որ սա կարող է վնաս հասցնել։ Բնական հարց առաջանում, մենք էլ ենք խավեր տարել։
Ոչ մեկ խավեր չէր տարել, ուղղակի հնարավորություն էր եղել ճշմարտությունը տեղ հասցնելու եւ ինքս էլ ունեցել եմ առիթ շատ ու շատ պատգամավորներին, երբ որ տալիս էր այս բոլոր տեղեկությունները, ասում եմ, եկեք տրամաբանենք ինքներդ։ Ես չեմ բանանում, չգիտեմ, միգուցե հայկական պատվիրակության քաղաքականությունը այդ ժամանակ կամ ռազմավարությունը ինչ-որ թերություններ է ունեցել եւ սխալներ է ունեցել, բայց երբ որ այս կա, պետք է օգտվել եւ իրենք էին որոշումը ներկայացնում։ Շատ մարդիկ զարմանք էին հայտնում հենց նրա համար, որ երբ որ հանձնաժողովի նիստը լինում էր քննարկում, բոլորը ասում են, գիտեք, 2001-ից սկսած հայկական ադրբեջանական կամ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի վերաբերող հարցերի քննարկմանը ընդհանրապես բոլոր հանձնաժողովներում երևի հազիվ թե 20 մարդ հավաքվեր եւ հարց քննարկեն։ Մենք բոլորս հոգնել ենք ձեր թեմաներից, բայց չգիտեմ ինչի Փարիզյան հանձնաժողովին շատերի մոտ զարմանք էր առաջացել, որ 80-ից ավել պատգամավոր այնտեղ էին եւ այցելել էին միայն այդ հանձնաժողովի նիստին մասնակցել եւ դրանից հետո հեռացել են, մնացած այլ հարցերը նույնիսկ չեն քննարկել։ Շատ պատգամավորներ կային եվրոպական, որոնք հենց դրա էր զարմանք առաջացել եւ իրենք հենց դրա պատճառով են դեմքը վերկել, մտահոգվելով, որ այստեղ կա շահերի բախման խնդիր, որը կազմակերպված է ոչ արդար եւ ազնիվ ձևերով։ Ուղղակի նույնս եմ ասում, մենք շատ ժամանակ տիրապետում ենք ոչ մանրամասներին, այդպես ասած, տեղեկություններին եւ մեր դատողությունները անում ենք այն հնարավորությունների վրա, ի տեղեկատվական, որոնք ստանում ենք, իսկ չենք իմանում իրական մանրուկների խնդիրը։ Դրա համար առաջարկի արը, որ եկեք մի ժամանակ սառը դատողության, այդպես ասած, լծվենք, բոլոր մանրամասները հանենք, հասկանանք, որ ճիշտ դասեր քաղենք, որովհետև եթե ճիշտ դասերն է չքաղենք, ինքը չի լինելու։ Իսկ թե ինչի է եղել ռազմավարությունը հայկական կողմի այդպես ինքամ այդ բառապաշարն են օգտագործել, դա երևի ամեկ իր համար պատասխան գտա, առնվազն երբևէ չեք լսի, որ իմ կողմից այն ինստիտուտին, որը ես անդամակցել եմ, ինքնակամ անվանեմ իշխոր ուրիշ բան է ինքը դառել, բայց բացի դրանից մի բան պետք է նաև մեր համար դառնա։ Մենք այդ ինստիտուտը 2001-ից սկսած ուսումնասիրել ենք, հասկանում ենք ոնց է աշխատում, իր կանոնակարգերը, իր մշակույթը, ինչով են այնտեղ մարդիկ պայմանավորված, ինչ խնդիրներ են իրենք փորձում այնտեղ լուծենք, թե ուղղակի մեր համար եղել է մի երևույթ, դե քանի որ մեր հարցերը չեն քննարկում, շատ լավ է իր ձևով թող, իր հունով գնա, ինչ ենք մենք խառնվում որևէ միտեղ, իսկ երբ որ գալիս է մեր հարցը, դե փորձենք անենք։ Մենք ունեցել ենք մեկ անգամ նույնպես այդպեսի խնդիր, երբ որ Չավուշօղլուն փորձում էր այդ հանձնաժողովի նախագահ լինելով Ղարաբաղի հարցի համար իշխոր հարթականունը դեմավորել, եւ հայկական կողմի բոյկոտի խնդիրը բերեց նա, որ հարցը չքննարկվեց։ Միգուցե հենց այդ փորձն է եղել հիմքը, որ այդպես են արել։ Հիմա չգիտեմ, ես չեմ ցանկանում նախորոք առաջ մնել եւ դատողություններ անել միայն կիսատ տեղեկությունների վրա։
Քվեարկության պատկերի վերաբերյալ, հա, բոլորը խոսում են ըստ կուսակցությունների, ըստ երկրների ներողություն, ըստ երկրների, թե ինչու այս կամ այն երկիրը այսպես քվեարկեց, զարմանալի է, որ Վրաստանի եւ Ուկրաինայի դեպքում քվեարկում, մեր մոտ դեռ հարցականներ ա մնացել, թե ինչու իրենք այդպես պետք ա քվեարկեն, երբ որ տարածքային ամբողջականության խնդիր ունեն երկուսն էլ։ Ես ուզում եմ ըստ խմբակցությունների քվեարկության պատկերի վրա մի ուշադրություն գրավել, հա, որ այստեղ կա Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի մի կուսակցություն, որ զգալի ներկայություն ունի եւ որի անդամեն հայաստանյան 3 քաղաքական ուժեր՝ Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցությունը, հանրապետականը, ՕԵԿ-ը, ժառանգությունը եւ այս ԵԺԿ խմբակցությունը, ինչպես նաեւ Քրիստոնեա դեմոկրատական խումբը, որի անդամ է մեկ ուրիշ մեր կուսակցություն, կողմ քվեարկեց դեմ դուրս գալով հայկական տեսակետներին։ Այսինքն մենք խնդիր ունենք այստեղ հանկամենց հենց այն խմբակցություններին, որոնց անդամ ենք, մեր տեսակետները մաչելի, հասանելի, բացատրելի դարձնելու առումով,
որովհետև իսկապես չենք ուսումնասիրել, թե ԵԽԽՎ-ն ինչ է։ Ինքը եւ կուսակցական բաժանումների խնդիրներ ունի, եւ երկրների ֆրակցիաներում, ու ԵԺԿ-ում կային մարդիկ, որոնք մեզ օժանդակել են, այնպես չի, որ բոլորը անել են, եւ եթե կուսակցությունները չեն գալիս, այդպես ասած, իրանց քննարկման ժամանակ մեկ դիրքորոշման, ասում են ազատ քվեարկեք, եթե նայես ելույթները բոլոր այդ խմբերի ղեկավարների, որոնք ունեցել են հնարավորություն ի սկզբանե կուսակցական այդ իրենց տեսակետները ներկայացնել, մենք կարող ենք տեսնել, որ ԵԺԿ-ն խոսած նեյտրալ տարբերակով, որ այո, Միսկի խմբին դաշնել, այնտեղ պետք է անեն, բայց պետք է ինչ-որ մի բան անել, երբ որ նույն սոցիալիստները կամ կոնսերվատորները խոսացին պրո հայկական տեսակետներից
ելնելով,
եւ այդպես է քվեարկեցին, իսկ օրինակ ազատականները կամ ԱԼԴԱ-ն լիակատար խոսած դեմ, նույնիսկ մեջ բերելով, որ քանի որ Հայաստանի ընդդիմությունը մեզ շատ ժամանակ ասել է, մենք պետք է դրանք օգնենք,
չկա կուներ
ընդդիմության, այո, նամակը, երբ որ այնտեղ եղել է, եւ պետք է լիակատար այլ վիճականային ցանկացած այդ կուսակցությունների խնդիրների մեջ քննարկումներին գալիս են, թե նաեւ այդ նիստին քանի հոգի է մասնակցել։ Ես առիթունեցել եմ տեսնել, որ նույն ասենք ԵԺԿ-ի խնդրում հենց որ հայկական հարցը սկսում էր քննարկելը, դահլիճի կեսը լքում էր, երկու մարդիկ պատվիրակներ կային, որոնք այսպես թե այնպես իրենց ԱԳՆ-ից են ստանում հրահանգներ, եւ այդ վարկագիծն են ցուցաբերում, կապ չունի ոչ ԵԺԿ-ն, ոչ մանը։ ԵԺԿ-ում էլ կան մարդիկ, որոնք իրար մեջ պայքարում են իշխանությունների մեջ, այսինքն այդպես ասենք, նայեք այսօրվա ԵԽԽՎ-ի նախագահ Ագրոմոնը եւ ԵԺԿ-ի ղեկավար Դոլը իրար մեջ ներքին պայքարում են նաեւ կուսակցության մեջ, եւ շատ ժամանակ իրար դեմ լինելու խնդրով չեն էլ մտահոգվի այս զեկույցից Արցախի խնդիրը ինչ է լինելու, ինձ դա ամենա վերջի հարցն է, որ հետաքրելու է, մեկը մյուսի հանդեպ իրենց անձնական խնդիրների պատճառով կարող են բանել, դե համար մենք պետք է իսկապես աշխատենք ոչ թե այսօրվա խնդրի մեջ, մեկ օրվա մեջ, մեկ ամսվա մեջ հավաքվենք, անենք, լավ է, որ միասնականություն կարողանում ենք ձևավորենք եւ պայքարենք մեր համընդհանուր աշխարհը, բայց մենք պետք է գիտակցենք, որ այդ ինստիտուտի մեջ անդամակցության ամեն օրվա աշխատանք նպաստում է, չգիտեմ, ապագայում 10 տարվա, 15 տարվա կտրվածքով թույլ չտալու, որ մեզ երբևէ հարված են։ Իսկ մենք պետք է դա անենք կուտակելով պաշար։
Եկեք խոսենք այն մասին, թե ինչ է լինելու այս բանաձևից հետո, մասնավորապես այս տեսակ համոզում կա, որ պետք է համագործակցեն Արցախի իշխանությունների հետ Ադրբեջանը, հա, Սարսանգի ջրամբարի ջրի համատեղ օգտագործման արդյունք։ Իդեպ մինչդեռ մեր պաշտպանության նախարար Սերան Օհանյանը այլ խորհուրդ է տալիս ԼՂՀ իշխանություններին, լսենք։
Կարծում եմ, որ այսօր Հայաստան Արցախի հանրապետության ղեկավարությունը չպետք է ուշադրություն դարձնի այդ կարելի ասել ստահոտ նյութերին, պետք է շարունակի պատշաճ կերպով իրականացնել այն խնդիրները, որ իրականացում է ընդհանուր առմամբ ջրային տնտեսության, ջրային քաղաքականության, հատկապես Սարսանգի շրջանակներում։
Ուշադրություն չդարձնել, թե սա դարձնել եւս մի փաստարկ, ինչի մասին անընդհատ խոսել են Ղարաբաղի իշխանությունները, տեղն է հիշեցնելու, որ ԼՂ փոխվարչապետ Արթուր Աղաբեկյանը հենց այս կապակցությամբ հիշեցրեց, որ մեր Ղարաբաղի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը համագործակցության փորձեր արել է հենց ԵԱՀԿ շրջանակում, թեև 2002-ից թված սկսած կրկնել են այդ առաջարկը Կարմիր Խաչիի միջոցով, ներկայացուցիչ են ուղարկել Սարսանգի ջրամբար Կարմիր Խաչից, որ իր աչքով տեսել է Մատաղիսից դեպի Արաջնակից դեպի Ադրբեջան գնացող անջրագիծը, որը փորձարկելու դեպքում շահավետ էր լինելու նաև Ադրբեջանի սահմանամերձ ժողովրդի համար։ Ինչու այս փաստարկները իդեպ հենց Ղարաբաղի պատրաստակամության մասին, ճիշտ է մեր ընդամենը մի ներկայացուցիչ է ելույթ ունեցել Արմեն Ռուստամյանը, բայց հարց կամ հենց վեհաժողովի նիստում կամ մինչ այդ ինչու չեն հնչել կամ չեն մատուցվել, որ այդ պատրաստակամությունը համագործակցության միշտ եղել է։
Նայեք, այնի դիապետում ենք
Արտակինին, հա՞,
միայն Արտակինին։ Հանձնաժողովի ժամանակ Հայաստանը ներկայացրեց մի շարք, մոտ 20 քանի առաջարկներ, եւ բացի դրանից ունի կար առանձին հանդիպում հենց զեկուցողի հետ, որտեղ բոլոր այս առաջարկները ներկայացվեցին։ Զեկուցողը ընդհանրապես չէր ցանկանում ուղղակի լսել, որ կան առաջարկներ եւ ուսումնասիրեր այդ կիսատ-պռատ խնդիրներ։ Հանձնաժողովում նույն իրավիճակն էր տիրում, երբ որ հայկական կողմը ներկայացնում էր, որ պետք է լսելի լինեիր, իսկ դրա համար պաշար պետք է ունենաս, որ մարդիկ ցանկանան լսեն եւ դու այդ առաջարկները ներկայացնես, ինչ որ նաեւ պարոն Ֆարմանյանը մեկ առ մեկ սկսեց ներկայացնել, եւ եթե նայեք բոլոր այդ առաջարկների մեջ հենց մի թելով այն էր գնում, որ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության առաջարկն է եղել ընդհանրապես երբևէ օգտագործել Սարսանգը համատեղ օգտագործման միջոցով, ինչպես այդպես ասած վստահություն բարձրացնող միջոցառումներ։
Բայց դա հենց կարծեմ հանրաշահողովի առաջարկով, թեև հանեց հայկական կողմը իր առաջարկը, հանրաշահողովի առաջարկով նորից մտավ բանաձևի տեքստը։
Չէ, այդպես չի ինքը մտել իր գաղափարի մեջ, այն բոլոր այդ նույն հանրաշահողովի նիստը եղել է միջև լիագումարը։ Երկու ժամ այնտեղ հնարավորություն է եղել նույն հանրաշահողովը, եթե ցանկանում էր, որ իսկապես զեկույցը լավ լիներ, ուներ այդ հնարավորությունը 20 քանի առաջարկները լսել, ուսումնասիրել, կարդալ առնվազն եւ հասկանալ, որ ժողովուրդ, եթե Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները 2002-2003 թվականից բարձրաձայնել են այս հարցերը, հնարավորություն չունենալով հենց ԵԽԽՎ-ի դալիճում բարձրաձայնելու, արել են եւ Մինսկի խմբին եւ Կարմիր խաչին, հա, նույնիսկ այնքան էր հասել, որ 2011 թվականին ծրագին էին նախապատրաստել, արդեն պատրաստած ծրագիրն էին ներկայացրել, որ սա էլ ձեզ ծրագիր, որը կարելի է հիմնված է հաշվարկների ու խնդիրների վրա սակարավորել անել, ոնց որ թե դարրել է այս Ղարաբաղի առաջարկը օգտագործվես ինչպես սուր հենց իր դեմ։ Այստեղ է գալիս խնդիրը, որ մենք պետք է նաև այս իմաստով ամեն մեկին կարողանանք տեղ հասցնել, բայց չմոռանանք, որ երբ որ սկսվում է պրոցեդուրալ գաղափարը, բոլոր այս առաջարկները ավելի շատ դիտարկում են ինչպես տարբեր հնարքներ զեկուցի մասին քննարկումը երկարացնել կամ կարճացնել։ Որովհետև ես ինքս էլ ունեցել եմ առիթ մոտենալ եւ խոսելու այս նայեք, տեսեք ինչ դրական առաջարկ է, նեյտրալ, որը շատ կարևոր է, որ զեկույցը կհարստացնի ճիշտ մոտեցում կցաբերի, մարդիկ նաև ասում են, ախ ոչ մեկը չեն կարդալ, ոչ մեկը բան չեն կանում, ձեր քանակը կբերեք շատ շուտ, ժամանակը ծկվի, քանակը կհանեք, ժամանակը չի ծկվի, չի գիտեմ ինչ անի, ընդհանրապես դարրել է գործիք, որևէ մեկը խնդրով չի զբաղվում։ Ես դրա համար հենց առաջին գրառումներից մեկում նշեցի, որ որևէ մեկին այդ դեռ չի հետաքրքրում, թե դու Ղարաբաղը ոչ պատմական, ոչ մշակութային, ոչ քաղաքական, ոչ որևէ տեսակետից, ինքը պետք է նայի իմ շահերի մեջ հայկական այս 4 ձայնը, ես ինչպես կարող եմ օգտագործել։ Այդ ժամանակ ինքը դառնում է պատրաստ քեզ լսելու, նոր դրանից հետո դու իր հետ քայլեր ես անում, այնպես որ հիմա քննարկենք բովանդակությունը, խնդիրների ինչի այսպես կամ այնպես եղավ, երևի տեղին չէ, ինձ թվում է այդ իմաստով գործողություններ արվել են, բայց գործողություններից առաջ մենք պետք է մի բան անենք։ 2001-ից հետո ձևավորենք այն մեծագույն պաշարը բանակցային, հասկանալով, որ նույն Բելգիային այլ հարց է հետաքրում, նույն Չեխիային այլ հարց է հետաքրում, նույն Ուկրաինային այլ հարց է հետաքրում, ապագայի վրա նա Ուկրաինան, նույնիսկ չունենալով մինչև հիմա տարածքային որևէ խնդիրներ, 2007-8 թվականին միակ եվրոպական երկիրն էր, որը մակում օժանդակեց Ադրբեջանին եւ կողմվարկեց իր համար դեմ իմես, նույնիսկ երբ որ Մինսկի խմբի համանախագաները բոլորը դեմ քվեարկեցին հայտնի Վանաձևին, միակ եվրոպական երկիրն է, որ իսլամական երկրի կոնֆերանսից մեզ դեմ քվեարկեց։ Մեր սխալը միգուցե դեղ էր, 2007-8 թվականին պետք է ցուցադրաբար մենք էլ իրենց դեսպանին կանչեինք, մեր ագանեն, ասեինք այս հարցը բարձրացնեին, որ ուկրաինական հասարակությունում էլ ընկալեին, որ իրենք երբևէ Հայաստանի գործընկերը չեն եղել։ Չէ, հիմա բոլորս փորձում ենք մեղադրել, բայց կան խնդիրներ, որտեղ մենք կարող ենք Ուկրաինային օգնել։ Այո, կան, ապրիլ ամսին Հոլանդիայում տեղի ունենալու հանրաքվե ուկրաինական ասոցիացիան համաձայնագրի հաստատման համար, եթե ոչ դա ինքը չէ լինելու։ Ունենք համայնք Հոլանդիայում, տեղ կա խոսալու, որտեղ Ուկրաինան կավ այլևս Հայաստանի հետ հարաբերությունները չպայմանավորվի Ղարաբաղի խնդիր, հողային խնդիրներ, չգիտեմ տարածքային ամբողջականության խնդիրն է, հասկանա, որ Հայաստանի հետ ինքը պետք է ունենա հարաբերություն, որտեղ Հայաստան կարող է մի այլ տեղում իրեն մի այլ հարցում շատ մեծ
օժանդակություն ստանալ։ Ակալը մեր հրավեր ընդունելու համար հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հյուրընկալել էինք ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների մշտական հանձնաժողովի անդամ ժառանգություն խմբակցության քարտուղար Թևան Պողոսյանին, զրույցը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Բացեք թողել մեզ եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահին։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վճռաբեկ դատարանը վերաբացում է տարիներ առաջ Վարդենի սում անչափահաս աղջկա դաժան սպանության հայտնի գործը։ Հիշեցնենք, 16-ամյա աղջկա սպանության մեջ մեղադրվում են Նալբանդյան ամուսիններն, ովքեր ի սկզբանե պնդում են, որ իրական մեղավորները ազատության մեջ են, իսկ իրենցից ինքնախոստովանական ցուցմունք են կորզել խոշտանգումների միջոցով։ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը վերջերս այս գործով վճիռ է կայացրել, ինչի հիման վրա հայաստանյան արդարադատությունը պարտավորվել է վերաբացել գործը։ Մանրամասները Արտակ Համբարձումյանի ռեպորտաժում։
Առաջիկա ամիսներին Հայաստանի դատականատյաններում նորից կքնվի 12 տարի առաջ Վարդենի սում տեղի ունեցած անչափահասի սպանության գործը, ինչի համար մեղավոր ճանաչված ամուսինները պնդում են, թե մոտ 10 տարի անցկացրել են ճաղերի հետևում ուրիշի փոխարեն։ 16-ամյա Սյուզաննա Սարգսյանին դաժանորեն սպանելու մեջ մեղավոր ճանաչված Նալբանդյան ամուսինների բողոքը Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը 1 տարի առաջ մասնակիորեն բավարարել էր, ինչի հիման վրա էլ օրեր առաջ Վճռաբեկ դատարանը գործի վերաբացման վարույթ է սկսել։ Դատապարտված ամուսինների շահերի ներկայացուցիչ փաստաբան Սեդա Սաֆարյանի խոսքով Վճռաբեկը պետք է բեկանի նախորդ դատական ակտերն ու գործ ուղարկի նոր քննության։
Շատ ավելի մանրամասնությամբ պետք է քննվի ոստիկանության և համակարգի կողմից դրսևորված անօրինականությունը։ Բացի դրանից նաև դեռևս 2004 թվականին այն Նալբանդյանը շատ պաշտոնյաների և նրանց երեխաների անուններն է վկայակոչել այս հանցագործության կատարման համար մեջ, և այս կապակցությամբ ևս քննությունը պետք է խորացված տանել և հասնել ճշմարտության բացահայտման։ Ընդամենը ես ուզում եմ, որ անմեղ մարդիկ ազատվեն այս մեղքի բեռից։
Մեղադրական եզրակացության համաձայն 2004-ին անչափահաս Սյուզաննա Սարգսյանը գնացել էր իր համադասարան ցուտուն, որտեղ վիճելով նրա մոր Նարինե Նալբանդյանի հետ ապակե շշով դեմքին մի քանի հարված էր ստացել։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, ամուսինները մետաղալարով կապել էին ուշագնաց 16-ամյա Սյուզաննայի ձեռքերը, փակել բերանը և 5-6 ժամ թողել էին խոհանոցում։ Ապա դեռևս չմահացած աղջկան կեսգիշերին նետել էին իրենց տնից ոչ հեռու գտնվող Մազութի հորը, որտեղ էլ Սյուզաննան մահացել էր։ 2005-ին Գեղարքունիքի մարզի առաջին Ազյանի դատարանը առանձնակի դաժանությամբ սպանություն կատարելու համար Նարինե Նալբանդյանին դատապարտել էր 14, իսկ Բագրատ Նալբանդյանին 9 տարվա ազատազրկման։ Նարինե Նալբանդյանը դատարանում հայտնել էր, թե ինքնախոստովանական ցուցմունքներն իրենից բռնությամբ են կորզել։
Նրանց մասնակցության հետ կապված որևէ ցուցմունք չկա, ոչ մի վկայություն չկա, բացի իրենց, այսպես ասեմ, խոստովանական ցուցմունքից։ Եվ եթե խոստովանական ցուցմունքներն են բռնության ազդեցությամբ տակ են վերցվել ու դա հիմնավորվել է Եվրոպական դատարանի կողմից կայացված դատական ակտով, ես կարծում եմ, որ տակը ոչինչ ապացուցական բազայի առումով չի մնալու։
Նալբանդյան ամուսինները պնդում են, որ իրենք որևէ առնչություն չեն ունեցել սպանությանը, առաջ քաշելով վարկած, որ աղջկան բռնաբարել ու սպանել են պաշտոնյաների հետ կապված անձինք։ 1 տարի առաջ ՄԻԷԴ-ը որոշեց, որ ամուսիններից ինքնախոստովանական ցուցմունքները կորցվել են խոշտանգումների միջոցով, ինչպես նաև խախտվել է նրանց արդար դատաքնության ու դատական մարմիններում պաշտպանության իրավունքը։ Եվրադատարանը պարտավորեցրել է Հայաստանի Հանրապետությանը ամուսիներին վճարել 62 000 եվրո փոխհատուցում։ 9 տարվա պատիժը կրելուց հետո Բագրատ Նալբանդյանը արդեն ազատության մեջ է։ Դատապարտված ամուսինների դուստրը Արևիկ Նալբանդյանը ազատության հետ զրույցում ասաց, որ արդեն ստացել են մի էդի վճռով նախատեսված դրամական փոխհատուցումը։ Հիմա հույս ունի, որ արդար քննություն կլինի եւ իր մայրն ազատ կարձակվի։
Մենակ աստղարության համար ենք մենք պայքարում, մամասելի ամենակարևորը։ Մեզ ամենտեղ ծնողներից խաշեցին այդ պատմության մեջ, այսքան մեր կյանքը լավից կործանվով։ Ու չի առած բանի համար, որ մենք այդ աղջկա ստորնությունն ենք հետ բացարձակ կապ չին։ Դեզելով ասում են, ասեք, որ լիոն չենք արել, ասում են, որ չենք արել, ոնց ասենք, բա մենք ոնց կթելադրենք, այդպես գրեք, նույն է մորը, ցանենցեցի, ինչ ասել են դենց գրելա։ Մորս ասել են, եթե ուզում ես երեխեքդ ազատության մեջ մնան, ուրեմն դու ամուսինդ երկրի ձեր վրա։ Ուրիշ տարբերակ չկա։
Շուրջ մեկ շաբաթ առաջ Եվրադատարանը ևս 3 որոշում էր կայացրել Հայաստանի դեմ, պարտավորեցնելով քաղաքացիների իրավունքների խախտման համար վճարել ավելի քան 10,000 եվրո։ Արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանի խոսքով, ինչպես բոլոր պետությունները, այնպես էլ Հայաստանը ձգտում է, որ իր դեմ որոշումներ չլինեն։
Կարող եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը վատարագույն վիճակում չի գտնվում նախ եւ առաջ այդ ցուցանիշներով, եւ որ ավելի կարևոր է, բնականաբար թույլատրվում են սխալներ եւ այդ սխալներից հետո պետք է իրականացվեն քայլեր։ Բնականաբար եւ վերլուծությունը իրականացվում, եւ օրենսդրական բարեփոխումներ են իրականացվում, որովհետեւ ցանկացած եվրոպական դատարանի ցանկացած որոշում սկզբունքորեն հիմք է, որպիսի վերլուծվի որտեղ է եղել բաց թողումները, դրանք օրենսդրական մակարդակում են եղել, թե օրենսդրի բացի հետևանքով կիրառման արդյունքում են եղել եւ այլն։
Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայանն, Երևան։
Հայաստանի ամենաբազմազավակ ընտանիքներից մեկը տարին սկսել և շարունակում է կիսաքաղց վիճակում, ցուրտ ու անշուք բնակարանում տարական հարմարություններից զուրկ 11 հոգով 4 մահ ճակալի վրա են քնում։ Սահմանամերձ գյուղում բնակվող բազմանդամ այս ընտանիքը, չնայած հոգսաշատ կյանքին, սպասում է 10-րդ երեխայի ծնունդին։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում։
Սահմանամերձ Սևքար գյուղում ապրողաթոյանների ընտանիքի միակ հարստությունը երեխաներն են։ Երիտասարդ ամուսիններն այժմ սպասում են 10-րդ երեխային։ 11 հոգանոց ընտանիքը 4 մահ ճակալ ունի, մի կերպ են տեղավորվում։
Մարինե, Մաքսիմ, Մհեր, Աննա, Սոնա, Տանյա, Գարուն, Վիկտոր, Վիկտորիա։ Փոքր երեխաս 1 տարեկան 6 ամսեկան։
Այս ամանորն էլ նախորդներից չի տարբերվել, նվերների ու անակնկալների սպասող երեխաների համար այդ տոնն էլ անցել է անշուք ու աղքատիկ սեղանի շուրջ, առանց զարդարված տոնածառի։
Նոր տարին տոնածառ ենք դրել, որ խաղալիքներ կար կախված ոշմենը։ Իմ դժվարությունները են ալինով, որ ուտելու բան նայացվախտ, որ երեխեքը սովածան մանում։
Բազմանդամ ընտանիքը տարիներ առաջ է Սևքար տեղափոխվել, ստիպված են եղել վաճառել Իջևանի բնակարանը։ Հիմա ապրում են գետնահարկ տան անշուք կիսականդ պատերով սենյակներում, ստացած 86,000 դրամը չի բավականացնում, ծնողների խոսքով երեխաների հիմնականում քաղցած են մնում։
Այսօր գրիչկա եմ եփել, ինքից սարքել եմ գերել երեխաները, երեխեքին ուտելու բան չկա, կարտոշկա պետք է սարքեն, որ երեխեքն ուտեն։
Գյուղում ապրող ընտանիքն անգամ գյուղատնտեսությամբ զբաղվելու հնարավորություն չունի, կովերը վաճառել են մեծ աղջկան վիրահատելու համար։
Հետս չի հերքում, օրվա բերածը վառվում է, իրի գներն էլ ենք վառում, որ երեխաները չմրսեն։ Ոչ կով ունենք, ոչ խոզ, ոչ հավ, ոչ մի բան չունենք, ապրանք չունենք, ամասա չենք անվարենք ցանը։
Ալեքսանդր Աթոյանը ընտանիքի միակ աշխատողն է, նեղ սրտելով պատմում է, որ հիմնական աշխատանք չունի, բանվորությամբ ու անտառով է պահում բազմանդամ ընտանիքը։
Դե դժան մենք, մեր լավ ենք լեմ հետ դժար, մենք ինչ ասեմ, ամարնեն, կիմ եմ քոլը սինդիկ եմ քաղը, քոլի տանզա, ինչ որ քոլը սկա հելի, տյուկն եմ հանա, կետի տյուկը, այդ հելի դեխանչով է տանով եմ պահ։
Աթոյանները հայ-ադրբեջանական սահմանից ընդամենը 6 կիլոմետր հեռու գտնվող Սևքարի ամենաաղքատ ընտանիքն են։ Կրակոցներից պատսպարվում են փոքր նկուղում, արդեն սովորել են կրակոցներին։
Կրակոցների ժամանակ երեխաները բեկալել են, փախել են, պատվոլում են մտե։ Կրակոցները բրծավ, նոր երեխաներին բեկալել են, տարել են տուն։ Երեխեքից մերկուսը վախեցել էին, դպրոց չէին գնալ, վախից դպրոցը փակել էին, ասեցին երեխեքին հանգած բաց չթողեք, կամ դպրոց կարող է կրակոցները։
Դպրոցահասակ 6 երեխաներից 2-ն են տարաճանաչ, չնայած դպրոց են հաճախում, բայց օրվա մեծ մասն անց են կացնում հորն օգնելով։
Ուզեմ, որ երեխեքը լավ ապրան, էլի, այդքան է բան ուզում, ամեն ինչ ուզում է, որ լինի երեխեքի համար։
Նաիրա Բուլղադարյան, Նաիրա Խաչիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընդդիմներ, այժմ էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Հեղինե Բունյատյանը։
Սերժ Սարգսյանի ու Դաշնակցյան այսօրվա հարաբերություններն ավելի շատ հաշվարկով ամուսնություն են հիշեցնում, գրում է 4-րդ իշխանությունը մանրամասնելով։ Դաշնակցյանը պետք են պաշտոններ, այսինքն փող, ազդեցության լծակներ, ընտրություններ կեղծելու հնարավորություններ եւ այլն, իսկ Սերժ Սարգսյանին պետք է լղոզել քաղաքական պատասխանատվությունը, որովհետեւ նոր սահմանադրությամբ անմիջական պատասխանատվությունը ոչ թե անհատն է կրելու երկրի նախագահը, այլ իշխող կուսակցությունը։ Մյուս կողմից անդրադառնալով պատասխանատվությունը միասին ստանձնելու մասին հայտարարություններին թերթն ընդգծում է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած պաշտոնական տվյալների համաձայն հունվարի 1-ի դրությամբ Հայաստանի մշտական բնակության թիվը վերջին 40 տարիների ընթացքում առաջին անգամ իջել է 3 միլիոնի հոգեբանական շրեմից և կազմել 2.998 միլիոն։ Նույն տվյալների համաձայն 2015-ին երկրից արտագաղթել է 26,000 մարդ, ծնելիությունը նվազել է, մահացությունը աճել և այլն։ Այսինքն երկրում վիճակը բավականին վատ է։ Հիմա ինչ, եթե Դաշնակցյան արդեն կոալիցիայում լիներ, պատասխանատվություն էր կրելու, իհարկե ոչ, պարզապես պատասխանատվություն պահանջողներն էին մի քիչ պակասելու, իսկ իշխանությունների համար դա շատ կարևոր է։ Նույն թեմային անդրադառնալով հայկական ժամանակը զրուցել է Բարգավաճ Հայաստանի պատգամավոր Միքայել Մելքումյանի հետ, ով կրկին պնդել է, թե ի տարբերություն Դաշնակցյան Բարգավաճին համագործակցության առաջարկ չի եղել։ Իսկ ուսակցության մեծամասնության կարծիքն ինչպիսին է, եթե լինի հանրապետականի այդ համագործակցության առաջարկ, ի՞նչ որոշում կկայացվի թերթի հարցին, պատգամավորը պատասխանել է. Եթե լինի առաջարկ, դեմ չեն լինի, որովհետև եթե մարդիկ հնարավորություն են ստանում այդ միջոցով իրենց ծրագրերը կյանքի կոչել, ինչու պետք է դեմ լինեն։ Փաստորեն, պաշտոնների շուրջ բանակցությունները իշահ երկրի եք համարում թերթի ճշգրտող հարցին, բարգավաճական պատգամավորը պատասխանել է. Պաշտոնները բոբոներ են, որ պաշտոնի առաջ գլուխ խոնարենք, նորմալ նայեք, երկիրը այնքան լավ վիճակում չէ, որ այդ պաշտոնների շուրջ կարողանան շատ բաներ անել, շատ բարդ պատասխանատու աշխատանք է։ 168 ժամն արդանագրում է, որ Հայաստանում առաջիկա մի քանի ամիսներին քաղաքական օրակարգի առանցքային հարցը դառնալու է նոր ընտրական օրենսգրքի ընդունումը, որն իրականում իրենից ներկայացնելու է նոր իշխանության ձևավորման, գործող իշխանության վերաբաշխման ու վերադասավորման խաղի կանոնների ֆորմալ շարադրանքը։ Իշխանությունները հայտարարությունների մակարդակում հավաստիացնում են, թե ամեն ինչ անում են միանգամայն նոր որակի, վստահություն ներշնչող ընտրական օրենսգիրք մշակելու համար, միջդեռ թերթը պնդում է, Հայաստանը չի դառնալու իրական ժողովուրդ Հավարական պետություն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ընտրությունների միջոցով գոնե մի անգամ իշխանություն չի փոխվել, իսկ գործող իշխանությունը հանրապետականն ամեն ինչ անում է դա թույլ չտալու համար, եւ իրականում նոր ընտրական օրենսգրքի փիլիսոփայությունը լինելու է հենց դա՝ պահպանել հանրապետականի իշխանությունը միաժամանակ ժողովրդավարության պատրանք ստեղծելով։ Հայկական ժամանակն արձանագրում է, Հայաստանի պետական պարտքը պաշտոնապես հատել է 5 միլիարդ դոլարի սահմանագիծը, այդքան պարտք Հայաստանը չի ունեցել երբեք։ Թե մեր պետական պարտքը համախառը ներքին արդյունքի քանի տոկոսն է, դեռ հայտնի չէ, քանի որ ՀՆԱ-ի մասին տվյալները կամփոփվեն 2 ամսից միայն, սակայն դատելով նախնական ցուցանիշներից, պետական պարտքն արդեն հասնում է մեր համախառը ներքին արդյունքի կեսին։ Փոքր Հայաստանի մեծ միլիարդները վերնագրի ներքո ժամանակը հիշեցնում է։ Անցյալ տարեվերջին Global Financial Integrity ամերիկյան հասարակական կազմակերպությունը, որը զբաղվում է կապիտալի անօրինական արտահոսքերի ուսումնասիրությամբ, զեկույց էր հրապարակել, որի համաձայն Հայաստանից վերջին 10 տարիներին անօրինական կերպով դուրս է բերվել 9.8 միլիարդ դոլար։ Սա ըստ էության ապշեցուցիչ ցուցանիշ է մի երկրի համար, որի արտաքին պարտքը կազմում է համախառը ներքին արդյունքի մոտ կեսը և դեռ ընկած է դռնեդուր ու տարբեր երկրներից ու ֆինանսական կազմակերպ ներկայացումներից վարկեր ու դրամաշնորներ է աղերսում տնտեսության կոլապս թույլ չտալու համար։ Մի երկրի համար, որի ռազմավարական գույքն է 10 տարի շարունակ հանձնում Ռուսաստանին, երկիրը միակողմանի կախվածության մեջ գցում Ռուսաստանից, պարտքերից ազատվելու դիմաց։ Եթե այդ գումարները ներդրվեին Հայաստանում, ապա այսօր հաստատապես մեր երկրի բնակության մի քանի 100,000 ներկայացուցիչներ կարիք չէին ունենա աշխատանք փնտրել Ռուսաստանում եւ այլ երկրներում, գծում է թերթը։ Ժողովուրդն իր հերթին տեղեկացնում է կրթության և գիտության նախարարության լեզվի պետական տեսչության պետ Սերգո Երիցյանի որդին Սարգիս Երիցյանը նոր բարձր պաշտոն է ստացել։ Վերջինս 2011 թվականից Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր էր, սակայն վերջերս Աջափնյակ և Դավիթաշեն վարչական շրջանների դատարանում տեղ ազատվեց և Երիցյան կրտսերը Սերգ Սարգսյանի հունվարի 8-ի հրամանագրով տեղափոխվեց Երևան։ Ի դեպ վերջինս նոր պաշտոնին նշանակվելիս հայտարարագրել է 2 մեքենա, ավելի քան 104,000 դոլարի փոխարություն, իսկ նրա դրամական միջոցները կազմել են ավելի քան 41 միլիոն դրամ, 41,000 դոլար և 8,000 եվրո։ Թերթը հիշեցնում է, որ 33 տարեկան Երիցյանը մինչև դատավոր դառնալը հիմնականում պետական կառավարման համակարգում է աշխատել և ընդամենը 2 տարի 2005-ից 2007 թվականներին եղել Հայ Խնայ Բանկում իրավախորհրդատու։ Այսինքն Երիցյան կրտսերը կամ 2 տարում հասցրել է բանկի միջոցներն իրենով անել, կամ էլ անհասկանալի է, թե որտեղից է այդքան գումարված տակել։ Ամեն դեպքում սա հենց այն երևույթն է, երբ պաշտոնյայի թիկունքից կոռուպցիան բղավում է. Ես այստեղ եմ, բայց ինչ չեք բռնի։
Հաղորդման ավարտին էլ մեր մշակութային անդրադարձը խոսափողը փոխանցում եմ Գայանե Դանիելյանին։
Անցյալ տարեվերջին «Անտարես» հրատարակությունը տպագրեց արձակագիր դրամատուրգ Գուրգեն Խանջյանի «Մատնագիր» խորագրով գիրքը, որը հեղինակի գնահատմամբ էքսպերիմենտալ գիրք է։
Ես իրեն վաղուց եմ գրում հատված առ հատված, ինքը նաև ունի իմ հին տեքստերից վերցված, վերամշակած, ստեղ մտցրած հատվածներ, դրանք են հատվածներն են, որոնք, ասենք մի քիչ բանով ասեմ, կուզեին իրար հետ լինել դրամատրությամբ, ձևով, ոճով։
Մատնագիր խորագրով այս գիրքը շատ բանով է տարբերվում իր նախորդ գրքերից, շեշտում է Գուրգեն Խանջյանը, ոճային, կառուցվածքային և լեզվական առումներով։
Մի տեսակ ուրիշ է, ինքը նաև կասեի մի քիչ պոետիկ պրոզայա ավելի։ Ես փորձեց վաղուց էի ուզում անել, այտենց հատվածներով արել եմ, բայց ուզում էի, որ մեծ լիներ ինքը։
Ինչ մատնագիր։
Մատնագիր, այդ վերնագիրն էլ երկար փնտրտել ենք, փնտրտուքների արդյունք է էլի, որտեղ սա իմ ենթագիտակցության արտահայտությունն է, ոնց որ իմ գիտակցությունը մատնի իր ենթագիտակցությանը, կամ հակառակ է, ենթագիտակցությունն է մատնում գիտակցության, նրանք իրար մատնելով, սենց մեկը մյուսին առաջ մղելով, եկի հասել են այս էջերի վրա։
Գուրգեն Խանջյանը շուտով կավարտի նաև իր ինքնակենսագրական վեպը, որը համարում է իր հիմնական վեպը, արդեն 3-րդ տարին է աշխատում վեպի վրա և հույս ունի ոչ միայն այս տարի ավարտել, այլ նաև գուցե հրատարակել «Սեր, արվեստ, սպանդ» խորագրով ինքնակենսագրական այս վեպը։
Ինքնակենսագրական լինելով ես իհարկե ընդցեմ արել, որ իր ինքը գեղարվեստականությունը չկորցնի, այսինքն համարցակ եմ վարվել կերպարների հետ, որոնք իրական կերպարներ են, իմ կյանքի կերպարներ են, բայց եթե պետք է եղել տանել ընդեղ, որտեղ ինքը երբևէ չի եղել, ես տարել եմ։
Դեռ տարիներ առաջ Գուրգեն Խանջյանի նախաձեռնությամբ հրատարակվեց «Գրեթերթ» խորագրով գրական մշակութային երիտասարդական թերթը, որն անդադ գրական նոր սերնդի հոսք է մատուցում հայ ընթերցողին։ Հենց այս թերթի շնորհիվ բազմաթիվ շնորհալի երիտասարդներ տարեց տարի միանում են գրական ընտանիքին, նրանցից ոմանք էլ դառնում են այդ ընտանիքի անդամը։
Ես թանգարանային գրականության կողմնակից չեմ, իհարկե կողմնակից եմ, որ գրականություն ենք անհզոր լինի, որ մնա, թեկուզ դարերով մնա, բայց գրականությունը սիրում եմ, որ նաև կիրառելի արվում, այսինքն ինքն ինչի համար է, ինքը պետք է մի հատ մթնոլորտ տարած ստեղծի, որի վրա շարունակություն ակնկալվի։ Այ վերջերս բոլորովին մի ինքը թեև մինչև 30 տարեկանների թերթ է, բայց ինքն իրա մեջ արդեն երրորդ սերնդի այտենց բան էլ, պայմանականորեն սերնդի
գրեթերթը,
ասենք վերջի էկողներից արդեն Գրիգը, Արթուր Միկոյանը կարգին դերքեր են հրատարակել, որ 22-24 տարեկան երեխեք են, որ ասենք մի 3-4 տարի առաջ գրեթերթում առաջի պատմվածքներ տպագրեցին, այսօր արդեն հավակնում են կարգին լուրջ դերքեր ունեն, կարող են խոսք ասել գրականության մեջ, և արդեն իրանցից հետո են եկել 18-20 տարեկան, չգիտես ինչի աղջիկների քանակը ավելանում ա։
Ինչ վերաբերում է մեզ, մեր հասարակությանն ու մեր երկրի խնդիրներին առնչվող հարցերին, ապա արձակագրի խոսքով ինքը այստեղ շատ զգուշավոր է։
Դե ընդհանուր բանը բոլորս էլ ասում ենք, որ հա աշխարհակաղակական մեր դիրքը,
մեր վիճակը,
բայց կարծես թե սա արդեն սկսել են իմիջայլոց ասել։ Իսկ ժամանակ առ ժամանակ ծագում են իրավիճակներ, վտանգներ,
լուրջ
վտանգներ, որ տեսնում ես սա իմիջայլոց ասելու բան չի։ Դրա համար ասենք, եթե նույն իրավիճակում, ասենք, եթե երկիրը լիներ ոչ էստեղ, ուրիշ տեղ, ինչ որ Եվրոպայի, ասենք, արվարձաներում կամ աշխարհագրորեն ուրիշ տեղ լիներ կամ Հարավային Ամերիկայում, կարելի էր գոռալ, դուրս գալ փողոց, քարվերցնել, խփել, հասկանում ես, բայց իսկապես իրավիճակը նենց ա, որ գոնե ես, ասենք, ավելի զգուշավորության կողմնակից եմ, էլ ավելի զգուշ քայլեր, ես չեմ ասում ոչինչ չփոխվի, Աստված ոչ անի, բայց ինչ որ կտրուկ աղմկոտ փոփոխությունները հիմա այս արևելքի այս վիճակում ինձ թվում է շատ իմաստուն չեն լինի մեր կողմից, վտանգավոր է, որտեղ հիմա արդեն լրիվ անվտանգության խնդիր է կանգնած
այս վիճակում,
այս վիճակը կողքը Իրանը, այն կողմը Սիրիան, այդ Իպիլա, Իլիպա, հազար մի անուն, Դայշա, ծանուններ են տալիս, այդ Դայշի հետ ուրիշ Թալիբան, Մալիբան, սա խառնվել է իրար, Բեյրութը, Լիբանանը վերջի Պոսնա, բայց Երևանում է, այնտեղ հայերը արդեն ոնց որ թե ճամբրուկային վիճակում են։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, մեր լրատվությանը կարող եք հետևել այցելելով Ազատության պարբերաբար թարմացվող կայքեջ, իսկ մեր հաջորդ թողարկում ուղիղ եթերում կլինի վաղը ժամը 19:00-ին։ Ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայելյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում հաճելի երեկո։ Ցտեսություն։